І це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталя Тузиченко. Ми розпочали другу годину громадської хвилі.
Так, і тепер у нашій студії вже з'явилася нова гостя. Ми сьогодні продовжимо розмову, котру почали наші колеги учора. Це була розмова про таку нібито з виду політичну альтернативу ліву, яку між собою утворили про око людське, дозволю собі цю оцінку, Комуністична партія України, Соціалістична партія і так далі. І експерт, власне, запрошений коментував і пояснював, що ця лівиця не є новою лівицею.
Це був Кирило Ткаченко з політичної критики, а сьогодні ми продовжуємо розмову про ліві ініціативи.
І подивимося на справді нову ініціативу, яка з'явилася буквально декілька днів тому. І в нашій студії Ніна Потарська, директорка Центру соціальних і трудових досліджень, і буквально від суботи член політради нової партії, що називається «Соціальний рух». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Напевно, з самого початку попрошу представити, що це за партія. Якщо я правильно розумію, її можна узагальнити словосполученням «нова лівиця».
Ну, ми намагались утворити нову лівицю, до якої увійшли профспілки, до якої увійшли активісти і науковці, якщо можна так казати, аналітики, які працюють якраз над новою лівою теорією, яка після Маркса та Леніна в нас не дуже жваво оновлювалась.
А що це за нова теорія? Давайте спробуємо прокоментувати. От, грубо кажучи, виборець, який весь час голосував за КПУ, за Комуністичну партію України, що нового для себе знайде, чи голосуватиме він за соціальний рух?
Ну, якщо, мабуть, ми не будемо розбирати, що таке КПУ, і що вони ні до лівого, ні до комуністичного вже майже стосунку не мають.
Я перепрошую, це ми вже робили вчора.
А, ви вже робили це вчора. Добре. Тобто я можу пропустити цю частину і повернутися якраз до актуальних питань. Наша така група, яка існувала вже, мабуть, 10 або більше років, спочатку це був колись журнал ще «Контрінфо», потім це там редакція, певні люди з редакції спільні, які лівоангажовані і намагаються робити якісь актуальні переклади сучасних культурологів, філософів, соціологів. Також це активістська група, яка була в Києві, Одесі, Черкасах, і які займалися більше низовими протестами і участю як в антизабудовних компаніях, так і в компаніях щодо Трудового кодексу, нової редакції, яку намагаються вже останні, мабуть, 15 років прийняти. Але, на щастя, ще не можуть її ніяк прийняти. Ось. Ну і також це науковці молоді, науковці десь в середньому вік до 35-40 років. І деякі профспілки, які долучились до цього процесу.
А що за профспілки, одразу перепитаю, бо мені здається, що це цим словом можна позначати як дуже дієві ініціативи на кшталт, ну, скажімо, з мого досвіду можу згадати про незалежну медіа профспілку, так і абсолютно декоративні утворення, які називаються профспілки, але як, наприклад, профспілка студентів в моєму лінгвістичному університеті займається тим, що щомісяця видає пільгові проїзні квитки на метро.
Ми працюємо якраз з профспілками, які дієві, які не займаються путівками і пільгами якимись, а займаються справді захистом прав трудящихся. І це і працівники транспорту, і працівники великих торгівельних мереж, і їх дуже багато, тому що вони не консолідовані в якісь великі профспілки, як ФПУ. І вони об'єднуються за принципом зайнятості, тобто і частина з них долучається до нас. Але це невеликі профспілки, там ми не можемо казати про тисячі людей, іноді це до сотні людей.
Хотілося б ще, напевно, більше поговорити, вірніше, почати говорити про ідеологічні засади, про програму. Ці речі, вони часто випадають поза уваги українських виборців, та й самі партійні діячі, незалежно від того, як називається партія, часто говорять якісь загальніші речі, не пояснюючи, до якої ідеологічної платформи вони належать, що, звісно, мені особисто, як виборцю, ускладнює орієнтування у виборчому списку. Якщо говорити про новоутворену ліву партію «Соціальний рух», то що там? Тому що, знову-таки, ліва партія – це дуже широке визначення.
Ну, вона, крім того, що широке, дуже, вона ще дуже заплутана, тому що кожен вкладає в поняття «лівий» або «ліве» і взагалі всі похідні від цього слова – або свої якісь страхи, комплекси і травми ще радянських часів, або те, що нам дісталося останні 23 роки від КПУ, ПСПУ, до речі, я не знаю, наскільки там СПУ брала участь у в останній апгрейді лівої позиції. До речі, назва «ліва опозиція», вона теж не... Вони, якщо б краще підібрати слова, вони вкрали її. Тому що так називалась наша група активістська ще з 12-го року, і ми повідомляли про це в органи юстиції шляхом повідомлення, але не проводили реєстрацію. Ось, і ця група вирішила взяти назву «Ліва опозиція». Вона, на нашу думку, теж є дуже такою цікавою, але справа в тому, що ми вкладали в неї значення таке дещо інше, мабуть, ніж сучасну Симоненко та Вітренко, тому що це антисталіністи, які боролися якраз в ВКПБ зі Сталіним, за що і поплатились, і були майже всі або репресовані, або знищені просто фізично. Тобто, на мій погляд, те, що вони запозичили нашу назву, і останні 25 років намагаються просто паразитувати на цій лівій ідеології, яку просто їм вдалося вихолостити остаточно.
Якщо говорити про,
про наші тези, так, да.
Про ваші тези.
Що таке ліве? Взагалі, якщо брати політичний спектр від правого до лівого. Ліве – це все, що є соціальним. Ну і виходячи з цієї тези, ми намагаємось будувати нашу програму. Вона якраз спрямована для того, щоб зменшити майновий розрив між бідними і багатими. Провести оподаткування прогресивне. Це що, все, що те, що стосується майнової нерівності. Сюди включається також захист прав робітників і взагалі всіх людей і найманої праці, тому що, знову ж таки, поняття робітники в нашій державі чомусь дуже сильно нівельоване і чомусь люди не пишаються бути, називати себе робітниками, вони швидше скажуть, що я або підприємець, або самозайнятий, або там ще там інтелігенцію представляю. Але всі люди, які працюють за наймом і які не мають капіталів, які, з яких вони мають зиск якісь, це все люди найманої праці і робітники. Тобто і для нас, в першу чергу, представлення інтересів цього прошарку, він головною темою є.
Скажіть, Ніно, те, що ви створили партію, це означає, що вона буде рано чи пізно брати участь у виборах?
І рано чи пізно?
Рано чи пізно, це мається на увазі рано, чи це в цих місцевих, які наближаються, але я не впевнена в тому, що відповідь буде позитивною, або в тих, які будуть згодом. І, ну, власне, розкажіть більше про це, як ви готуєтесь до цих моментів?
Наше законодавство... виборче законодавство, воно так само, як і там про політичні партії, воно не передбачає взагалі такого низового залучення людей, тому що виходить, ну, починаючи з того, як не просто невеликі групи людей там до, ну, вже там 100 людей, 150 отримати підписи. Крім того, ми маємо пройти процедуру в реєстрації.
Це мається на увазі зібрати підписи, щоб подати заявку.
Для того,
заявку,
щоб да, подати заявку на... Тобто ми спочатку повідомляємо про те, що ми провели з'їзд. І найближчим часом нам потрібно зібрати у двох третинах областей і у двох третинах районів підписи. І це в першу чергу пов'язано якраз з матеріальними ресурсами. Але наша партія, вона будується на принципах участі і залучення, тому всі члени нашої партії, вони платять взноси, внески, і в залежності від доходів є певна шкала, за якою розраховуються. Тобто ресурси певні є, але ми свідомо і остаточно відмовляємось від централізованого фінансування від когось. Тобто це точно не це не політичний проєкт. Ми намагаємось побудувати дійсно низову партію, яка буде працювати на принципах самоорганізації. І я думаю, що цей процес, він не буде простий, він не буде такий легкий. І на місцеві вибори ми, мабуть, будемо намагатись встигнути і мобілізуватись. Можливо, ну, не по всіх областях, але взяти, вибрати ключові регіони, де ми можемо розраховувати і на підтримку, і на те, що там це вдасться.
В цій історії про нові і старі такі проапгрейджені партії, звісно, дуже цікавим є побудова їхньої власної історії, їхнього наративу навколо досвіду Євромайдану. Тут можна назвати приклад, ну не знаю, скажімо, правого сектору партії, яка виникла на теренах об'єднання різних правих рухів, які стали видимими як певна консолідована сила під час подій на Грушевського і так далі, після протягом всіх наступних подій. Чи має українська лівиця подібну історію або іншу свою історію Євромайдану? І, зокрема, угрупування, об'єднання молодих вчених, активістів і профспілкових активістів, які зібралися у нову ліву партію «Соціальний рух». Тобто це таке запитання два в одному, від загального до конкретного.
Ми підійшли до Майдану, до початку Майдану в стані, в принципі, не дуже організованому, тому що було дуже багато причин на те, але Майдан, він був таким як індикатором того, що підтримують які, ну, коротше кажучи, просто було декілька лівих груп нових, які розкололись вже після початку Майдану, якраз за принципом ставлення та участі у Майданах чи антимайданах. І про деяких з них ми знаємо, які підтримували антимайдан, вони зараз не можуть бути присутніми в Україні. За сепаратизм їх переслідують і розшукують. Ось, а наша позиція була, скоріше, критична підтримка Майдану, тому що на Майдані, на наш погляд, не було все так гладко і так чітко, і так одноголосно, як це намагалися подавати назовні або ці учасники, які з захопленням відвідували щодня Майдан. Але тим не менш...
Тобто учасники спільного руху відвідували Майдан щодня без захоплення? Або з захопленням не щодня?
Я хочу сказати, що я була там майже щодня, і я дійсно намагалась робити якісь речі, які я вважала корисними. Тобто ми організували кіноклуб, ми проводили там лекторії, ми постійно були присутніми в різних ініціативах. Наші активісти, активістки брали участь у варті лікарні. Після того дуже часто залучались до багатьох волонтерських ініціатив. Тобто ми не випадали з цього процесу, але насправді навіть нам не знаю, або чогось не вистачало для того, щоб або перехопити ініціативу, або внести щось суттєве в зміст цього протесту. Тому що, на мій погляд, протест на Майдані, він був досить таким обмеженим, і зовсім не всі верстви населення і взагалі були представлені в цьому протесті. Ми прекрасно знаємо про ЛГБТ, які не могли вийти зі своїм прапором, що не можна сказати про ту саму Туреччину, де це було можливо.
Я, до речі, для себе, коли йдеться про історію ЛГБТ на Майдані, так до кінця сама собі не можу дати відповіді, не могли чи не хотіли, тому що є позитивний досвідок українських феміністок, котрі фактично вперше артикулювалися як єдина сила і постали як єдина сила.
Але це також було не без перешкод, тому що коли ми виходили на жіноче... Ніч жіночої солідарності,
ну,
була така акція
була
посеред...
не одна жіноча сотня.
Да, і були і жіночі сотні, але коли виходили на ніч жіночої солідарності, все було окей. А коли дівчинка йшла з банером про щось там про декретні, Європа – це декретні відпустки, то його було розірвано. І на одну з акцій просто наскочили якісь там молодики, які потім, мабуть, війшли до складу правого сектору, вони залили газом. Тобто це було, але це був постійний така постійна конфронтація. І насправді, коли ми виходили знову ж таки з соціальними гаслами і казали, що Європа – це профспілки, Європа – це соціальні гарантії, Європа – це там щось інше, ніж тільки візовий режим лібералізований. Всі ці наші виходи, вони були супроводжувались, якщо не атаками прямими, то витісненням, і щоразу в нас виривали плакати з рук. Тобто це не був такий легкий процес. Тому, мабуть, ЛГБТ побоювалися саме з питань з міркувань безпеки і не виходили відкрито. Хоча вони також всі там були.
Ось такими міркуваннями про різні досвіди правозахисних рухів на Євромайдані, зокрема досвідом української лівиці і участі у Євромайдані, ми завершили розмову про новостворену ліву партію «Соціальний рух». У нашій студії про цю партію розповідала Ніна Потарська, директорка Центру соціальних і трудових досліджень, а також членкиня політради цієї новоствореної партії. А далі у громадській хвилі фрагмент розмови із головою фонду «Потомак Фондейшн» Філіпом Карбором, котрий нещодавно повернувся із поїздки на Донбас, наша колега Ірина Соломко розпитувала, що ж він там побачив.
Приветствую всех. Сегодня в гостях у нас в студии Филипп Карбер. Он глава фонда Потомак Фондейшн, бывший советник министра обороны, а также очень влиятельный военный эксперт. Здравствуйте, господин.
Спасибо.
Карбер.
Thank you.
Господин Карбер, насколько мне известно, вы буквально вот несколько часов назад, если можно так сказать, вернулись с передовой, с Мариуполя.
Yes, we were between Volnovakha and Mariupol.
Да, мы были между Волновахой и Мариуполем.
Что вы там увидели?
First of all, a very tragic use of by the Russians of their artillery, where the
Во-первых, очень трагическое использование артиллерийских систем и оружия российской стороной, которые направлены на жилые деревни и села. Во многих таких обстрелах нету ни военных объектов, ни военных важных каких-то структур. И то же самое с обстрелами полей, где работают фермеры, где нету никаких других военных структур, а также они попадают в газовые линии. Отсутствие военной цели при обстрелах навело меня на мысль назвать это артиллерийским терроризмом. Простите, для того, чтобы, в принципе, люди покидали места своего нахождения, места своей жизни. Широкина постоянно на новостях, и мы об этом слышим, но то, что меня поразило, это другое невероятное количество сел и деревень, которые пусты и без жителей. Нет людей, нет животных, нет машин. Части домов разрушены. Это трагическая картина.
Ну и можно сказать, что вот эта трагическая картина — это результат последних действий сепаратистов и про российских сепаратистов и российской армии, либо это все-таки длительный период, да? Я понимаю, что господин Карбер, он уже был и до этого в этой зоне.
No, this was recent. This was my 15th trip.
Это 15-й раз, что я приезжаю на фронтовую линию за полгода, да. И нет, я считаю, что это буквально вот сейчас произошло. Широкин, да, там воевали уже долгое время, но вы можете видеть огонь и дым за 20 километров на расстоянии от этого. Некоторые из этих маленьких сел и деревень я разговаривал с жителями, которые там остались, и они говорили, что это произошло день-два до моего приезда. Я смотрел на воронки, которые там есть, и они свежие. Я также присутствовал в момент обстрела сам и могу подтвердить, что это происходило как раз в то время. Но я не говорю, что обстрелы до этого не существовали, это тоже и в прошлом. То есть эта территория перемещается дальше на запад, и там, где мы уже начинали, эта линия отошла дальше в сторону запада. Может быть, это и есть как раз ихняя цель. То, что меня потрясло и поразило, это нечеловеческие картины и нечеловеческая трагедия, которую я видел.
И вот вы, в принципе, анализировали, ну вот мы все живем с, наверное, несколько уже месяцев, да, по правилам Минских соглашений. Да, и, насколько мне известно, вы их анализировали. И соблюдение их, вот ту картину, которую увидели, она однозначно не отвечает тем принципам, которые заложены в них. И, в принципе, насколько мы, вот как Украина, потому что очень много людей критикуют соглашение. И вот в контексте этого, то есть мы понимаем, что для россиян это какая-то такая вот вещь, которую они могут манипулировать. И в любой момент там обвинить нас в том, что мы их нарушили. И это очень важный такой и репутационный аспект для Украины.
There are several factors, I think, that...
Несколько факторов, которые, я считаю, все украинцы должны понять о Минских договоренностях. Первое, после зимнего наступления с российской стороны украинской армии это было необходимо. После Дебальцева мы понесли большие потери. Но есть несколько фундаментальных проблем с этими договоренностями. Первое, чтобы производить наблюдение, то нужно в 10 раз больше количества человек, которые находятся в наблюдателе ОБСЕ. Они увеличили свое количество до 350 человек. Но для Донбасса, чтобы действительно шло правильное наблюдение, нужно намного больше. Второе, российские представители являются частью команд в ОБСЕ, и они не всегда работают в команде, не всегда соглашаются. И в некоторых ситуациях россияне работают как агенты, как шпионы, если я могу так перевести, и используют эти позиции для информации на другую сторону. Третье, то, что важно в этих договоренностях, то, что по Минским договоренностям тяжелая артиллерия должна быть отведена на 50 километров и дальше. Тяжелая артиллерия — это 100 миллиметров и больше. Украинцы поддерживают эти договоренности, и за последние 2 недели, что я был на фронтовой линии, из 400 километров я посетил примерно 300, я ни разу не видел никакой примера тяжелой артиллерии с украинской стороны. Причина, по которой это так важно, потому что у Украины нет современных противотанковых оружий. Для того, чтобы себя защитить, они должны надеяться на артиллерию, особенно против современной брони. Возвращаясь к тому, что украинская сторона отвела свою тяжелую артиллерию, то если российская сторона начнет наступать, то со стороны Украины не будет необходимой поддержки в тот момент на нужном расстоянии. И я сомневаюсь, что представители ОБСЕ дадут информацию об этом. Мой вывод, который я сделал, и то сообщение, которое я донесу до представителей НАТО и также в Вашингтоне, это то, что если для Запада важна поддержка Минских договоренностей, то они должны помочь с противотанковыми современными орудиями в случае того, если Россия решит использовать эти Минские договоренности в каких-то своїх цілях.
Це був запис розмови з Філіпом Карбером, колишнім радником міністра оборони Сполучених Штатів Америки. А зараз ми послухаємо нашу традиційну рубрику. Це авторський проект «Територія», програма нашої колеги Ірини Соломко про права та владу місцевих громад. Сьогодні в гостях у Ірини Андрій Крупник, голова Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення.
Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії Андрій Крупник. Він голова Всеукраїнської асоціації сприяння органів самоорганізації населення. Вітаю вас, пане Андрію!
Добрий день!
Пане Андрію, давайте почнемо нашу розмову з такою досить болючою теми сьогодні для, принаймні, жителів села. Це так зване укрупнення, та, яке у нас воно ніби і добровільне, а виходить, що не зовсім, тому що згідно механізмом, який був прописаний Кабінетом міністрів, на жаль, у нас перспективними планами займаються обладміністрації, які просто ставлять людей перед фактами того, як вони це все об'єднали. І, наскільки мені відомо, вже в Україні досить велика, вже є таке певне, таке наростає соціальне незадоволення з боку селян, яким чином це от відбувається. Наскільки мені відомо, ви аналізували певні такі підсумки, можете підбити того, як пишуться ці перспективні плани?
Так, пані Ірина, Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення зараз опікується громадським моніторингом здійснення цих реформ, але не тільки для того, аби контролювати цей процес, а й для того, аби допомогти у здійсненні цієї реформи. Ми вважаємо, дійсно, що це потрібно. Адже сьогодні біля 12 тисяч територіальних громад, вони зазвичай не економічно, не конкурентоспособні. І прийнято було рішення на рівні уряду, це вже четверта спроба, до речі, за останні 15 років. Перші починалися ще в 99-2000 роках. Але оце четверта спроба реформи місцевого самоврядування. Ну, мені здається, вона просунулася далі, ніж попередні.
Yes.
Але, на жаль, не так все гладко на наждачній фабриці. І в цьому сенсі можу зауважити, що дійсно методика є. Кабінет міністрів таку методику підготував. І до 1 червня наші обласні адміністрації мали провести публічне громадське обговорення, зважування та сформувати плани, перспективні плани формування об'єднаних територій громад. Маю вам сказати, що з 24 областей тільки 3 – це Дніпропетровська, це Житомирська і Хмельницька області – впоралися з цим завданням.
А це залежить від саме облвлади?
Так, хто тут законом про добровільне об'єднання територіальних громад ці функції покладені на обласні державні адміністрації. Тобто підготовка цих перспективних планів. Далі ці перспективні плани мають бути схвалені обласними радами і потім затверджені Кабінетом міністрів України. Отака технологія цієї реформи.
Бачите? Але от роль саме найнижчої ланки села на етапі слухань, так?
Ну так здається, от, що зараз сама така небезпека виникає через те, що в цій суматосі дуже обмежені терміни все намагаються завершити до виборів в місцеві органи влади. Тому от такий поспіх вийшов. І практично, ну, ми знаємо, що на місцях майже не проводилися ані консультації, ані обговорення. Навіть попри те, що пропонувалося, обласні адміністрації робили по-своєму. Тобто така імітація, знаєте, громадського обговорення, аніж саме обговорення відбувалося. Ну і результати можна сказати на ліцо. Тому що з решти територіальних областей десь 15 повернули обласні ради ці плани на доопрацювання.
Тобто вони складені, але радами не ухвалені.
Радами не ухвалені, вони були заблоковані і повернуті обласним адміністраціям для ретельного проведення обговорення тощо.
А ви їх аналізували? Чи не всі?
Ми детально всі плани не аналізували. В нас є статистика, ми аналізуємо сайти наших обласних державних адміністрацій, сайти облрад, і в нас є мережа ресурсних центрів. У Всеукраїнській асоціації є 10 ресурсних центрів, в більшості областей, про які я кажу. І ці наші ресурсні центри теж здійснюють моніторинг на місцях. Так що я хочу сказати? От, до речі, наприклад, у Дніпропетровській області з 348 громад залишається 89, тобто в 4 рази зменшується кількість. У Житомирській області з 631 до 59, то в 11 разів. А у Хмельницькій ще далі вони пішли, з 625 залишається 54, тобто у 12 разів зменшується. Розумієте, що в цій ситуації може відбутись? Такі монстри, такі величезні. Я вже не кажу про психологічні причини, тому що люди навіть не скоро відчують себе частиною цілого. Це окрема тема по згуртуванню громад.
Наскільки це ефективно об'єднутися там довкола великих міст? Вони ж мають створювати центр свого розвитку.
Навіть тут не йдеться про великі міста. Йдеться про якісь базові селища, маленькі міста. Це не обов'язково. До речі, стосовно об'єднання вокруг великих міст. Ми бачимо майже всюди супротив сільських рад, які розташовані навколо міст, проти приєднання. Розумієте, чому?
Звичайно.
Тому що ці сільські голови, до речі, вони розуміють, що як тільки їх територія увійде до складу загальної міської громади, то розпоряджатися землями та всіми іншими надбаннями цих територій вже будуть не вони. І по залишковому принципу жителі цих територій – це периферія. Розумієте?
Абсолютно, так.
Ось ці такі застереження, вони мали бути враховані на початку. Я вже не кажу про те, що коли механічно намагаються об'єднати села, територіальні громади, де історично склалися якісь національно-культурні, конфесійні традиції, в нас в Одесі, зокрема, Болградський район та інші, там компактне проживання різних національностей, болгар, гагаузів тощо. І вони, коли їм запропонували злитися в одну територіальну громаду, вони забоялися, тому що вони бояться втратити ідентичність. Багато проблем, які виникають зараз, вони носять такий, знаєте, соціально-психологічний характер. Не розповіли навіщо, не залучили до процесу, і вони не відчувають ефект сопричетності, знаєте.
Я хотіла сказати, ви проаналізували, ви так вже трошки про це говорите, але так, щоб підвести риску, як то кажуть. Помилки, які головні помилки зробила влада, розпочинаючи цей процес, і маючи такий підсумок, вже можна таку риску підвести?
Ми проаналізували, як воно мало б бути. А мало б бути так, щоб створена була максимально повна нормативна база, щоб просвітництво, інформування громад про те, навіщо, як
про
воно...
Про це говоримо?
Це дуже фрагментарно, розумієте?
Але це про це рік говоримо, що треба інформувати.
Будь-яке селище, село, зайдіть і спросіть, ви щось знаєте про це? Майже 99% скажуть, що вони взагалі про це не знають і взагалі цим не цікавляться. Різноманітні форми участі громадськості. Розумієте, якщо ми зараз зробимо цих монстрів і прийде до влади якась така сила, політична або адміністративна, що люди, які втрачають свою територію, свою ідентичність, що вони можуть протиставити цій силі? Тобто без створення належних органів самоорганізації, без наявності інструментів участі, таких як громадські слухання, загальні збори, і місцеві ініціативи, колективні звернення, консультації з громадськістю, громадський контроль, то немає сенсу взагалі розпочинати це, тому що ці люди залишаться неозброєними. І хто, будь-хто, це все буде залежати від доброї волі керівництва. Розумієте, а яке в нас буває керівництво, ми добре знаємо, особливо на місцевому рівні.
Звичайно.
Де все... Все схвачено. Все схвачено, всі свої люди, ви розумієте. Угу. Ось. Так що таке? Нормативна база реформ залишається фрагментарною. Інформування населення ведеться епізодично, я би так сказав. Інструментів громадської участі немає. Закон про органи самоорганізації, який мав би забезпечити створення на місцях таких активних груп, які і допомогли би цій реформі, і коригували би там суспільні настрої. І зараз цього закону немає.
І якщо говорити про закон, тому що ми говорили з вашим колегою, з паном Орловським, він якраз теж, коли тільки він був, цей закон написаний, мається на увазі про органи самоорганізації населення, так, і загальні збори. Тому що це просто те, що ви говорили, дуже важлива річ членів територіальної громади за місцем проживання. Тобто це, по суті, ті елементи, які дають можливість саме громаді яким чином впливати. Ми з ним говорили, напевно, місяць-півтора назад, і питання про це тільки от було в Раді, і він досить був так схвально налаштований, казав, що ну ніби депутати нас підтримують. От час пройшов, та я, наприклад, не бачу якихось там прогресу в цьому плані. Можливо, я помиляюся. І ви знаєте, на якому етапі взагалі прийняття цей закон зараз, ці два закони знаходяться в Раді.
Частково лише помиляєтесь, але частково. Тому що один з двох законів, реєстраційний номер 2466, про органи самоорганізації населення у новій редакції, потрапив до плану першочергових законопроєктів, які мають бути зараз розглянуті. Але там ідеології реформи, вони погрожують нам, що вони з цього закону повикидають все, що стосується реальної народновладдя. Uh-huh. Розумієте? Ідея яка? В нас диспут дуже простий. Ми, асоціація, наші колеги, партнери в регіонах, які вже декілька років займаються цим законопроектом, ми намагаємось надати право і можливість активним людям створювати органи самоорганізації і допомогти собі і владі у вирішенні місцевих проблем. А апологети, ну, якби наші опоненти в цьому питанні, вони вважають, що це має бути дозвільний принцип. Тобто влада дасть, може дати, може не дати якісь повноваження. Гуляйте, ребята, тут десь навколо, а ми і не заважайте,
така ручна така,
і не заважайте так? Нам управляти. Угу. Розумієте? Ось така позиція, вона десь так простежується. Ми зараз... Один тільки закон нам вдалося, можна сказати, отримати підтримку цього пакету реформ. Але другий...
Це мається реанімаційний пакет реформ?
Так,
чи...
ми через нього теж діємо, але, на жаль, другий законопроект стосовно загальних зборів у дужках,
конференцій.
Розумієте, Ірина, це дуже важливо сьогодні, бо навіть у територіальній громаді 1000 мешканців, 500 одна ніколи ніде разом не зберуться. Тобто нам треба мати легітимний інструмент представництва мікрогромади на рівень таких загальних зборів або конференцій. Бо в нас дуже часто буває. Ось там десь треба щось забудувати, привозять з інших територій своїх людей, вони голосують одобрямс. Це ж нелегітимно, розумієте? Тобто наш закон має встановити жорсткі правила, як, зокрема, в умовах, коли сьогодні в нас немає закону про місцевий референдум.
Так.
В нас же немає. Тобто сьогодні, як кажуть, народ безмовствує.
Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. Ми продовжуємо нашу розмову з Андрієм Крупником, головою Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення. Пане Андрію, і ви от таку дуже важливу річ сказали, тому що от ну теж ми багато говоримо про те, от як взагалі має відбуватися реформа, і ну, якщо говорити там про децентралізацію, то це головне, це влада громади, та то це не місцева влада, та а саме влада громади. Якраз от органи та самоорганізація населення. Це, по суті, в такому класичному вигляді і є ця влада громади. І зараз, ну, тобто, наскільки ми бачимо, і те, що ви сказали про ці загальні збори, тобто, і ця громада, вона не має реальних механізмів впливу.
Ну, сказати, що зовсім немає, це не зовсім так. В нас сьогодні є чинний закон про органи самоорганізації населення 2001 року. Ну, дуже недосконалий. Дуже недосконалий, і процедура створення органів самоорганізації – це значно важкіше, ніж обрати президента України. Розумієте? Там два етапи, там, ну, таємне голосування – це там жах. Але сьогодні в нас є дуже цікавий досвід створення діяльності цих органів, і зокрема в місті Києві, і в інших містах. І ми сьогодні не теоретично про це кажемо, а ми кажемо на базі досвіду. І нові законопроекти, які ми зараз підготували, і дякуємо тим народним депутатам, по 17 народних депутатів усіх фракцій зголосилося підтримати ці закони. Дякуємо їм за те, що вони підтримали, але ці законопроекти, вони побудовані на досвіді при застосуванні вже чинних закону. До речі, сьогодні взагалі немає закону про загальні збори. Взагалі немає. Сьогодні є постанова Верховної Ради 93-го року. Ще одна така дуже цікава річ. В нас до цього часу немає закону про адміністративно-територіальний устрій. От ви кажете, там об'єднання, що... Ви знаєте, яким нормативним актом сьогодні користуємося ми усі? 81-го року постанова Президії Верховної Ради Української СРСР. Ось тільки такий документ в нас зараз є як основа для адміністративно-територіальної реформи. Іншого немає. Ну, мені здається, що тут і коаліція, і Верховна Рада зараз в цілому має подбати про те, щоб належним чином створити умови для тих реформ, про які все йдеться, йдеться, йдеться. Бо розмова йде, а основи для цього зараз немає. Я більш того скажу, що реформа – це не самоціль. Розумієте? Як там об'єднати, розділити там? Це не самоціль. Це завдання головне реформи – це створити умови, ефективний формат діяльності влади разом з громадою, аби вирішити проблеми, які сьогодні існують на місцевому рівні.
Абсолютно. Це ефективність взагалі співпраці, а не для галочки.
І коли ми кажемо децентралізація, реформа, децентралізація, ну вже від цього вже навіть скули зводить. Але в нас сьогодні головне, чи будуть люди на місцях задоволені, раз, активні, два, відповідальні за свою долю, три. Самоорганізація базується, по-перше, на відчутті громадянином своєї власної відповідальності за долю своєї мікрогромади, свого будинку, вулиці, кварталу тощо.
А от в контексті цього, тому що, ну, знову ж таки, про органи самоорганізації населення ми теж говорили не один раз в нашій студії. І, на превеликий жаль, наскільки мені здається, можливо, я помиляюся, ви тоді, будь ласка, мене виправте. На жаль, такої великої активності по створенню подібних органів в Україні не було. Чи я помиляюсь? От кількісно, от могли би сказати?
Зараз, на сьогоднішній день, після того, як відійшов від нас Крим, в нас є зареєстрованих 1400 органів самоорганізації населення. Усіх рівнів. Будинковий, квартальний, вуличний, мікрорайонний, комітети. Але не зареєстрованих, але які фактично діють, ще десь 1015-20. Тобто сьогодні це достатньо розвинена система. І дивіться, як наближуються вибори, одразу починається активізація. Чому? Тому що активні люди, які бажають стати депутатами, вони хочуть пройти, ну, принаймні, по мажоритарному округу. І логічно, якщо би голови органів самоорганізації мікрорайонного рівня, які ефективно працюють, які забезпечують належний рівень, щоб вони ставали депутатами міської ради. І ось тут виникає ще одна проблема. Асоціація міст України, яка, по суті, об'єднує мерів міст достатньо крупних, це їм не дуже подобається. Вони є одними із супротивників наших варіантів законопроєктів. Чому? А тому, що якщо буде такий закон, який дозволить реально людям активним ставати представниками мікрогромади і, мабуть, ставати
вже
депутатами.
Вже до неї дослухалися там і до цієї громади. Так.
То тоді ж не доведеться виконувати обов'язки, доручення, вислухати цих активних людей. І це не так дуже просто. Краще, коли усі ці депутати, вони пов'язані якимись комерційними та політичними зобов'язаннями, і ними вже можна якось керувати. А це буде представниками громади.
Їх... А ви багато знаєте прикладів, коли з таких от організацій, органів самоорганізації населення виходили народні депутати, навіть з вашої практики?
Ну, не народні,
принаймні
місцеві.
Тобто це справжній такий
тільки
механізм
сьогодні
для...
В нас був брифінг у кризовому центрі, де йшлося про відновлення районних рад в місті Києві. І ми, я теж, як представник Всеукраїнської асоціації, підтримав киян у їх прагненні, щоб були створені ці районні ради, але не з такими бутафорськими повноваженнями, як вони були тут, коли їх ліквідували. Треба разом сісти і розподілити повноваження міського, районного рівня і органів самоорганізації населення рівня. І вже керуючись цим розподілом, виконувати свої обов'язки. І повірте, що тоді і міська рада з себе зніме величезне навантаження, бо сьогодні кожне питання таке вона має вирішувати сама. І ми взагалі побачили, що коли працює належним чином орган самоорганізації, на 80% менше звернень на міський рівень.
Більшість, тобто люди вирішують це в рамках
більшість питань,
своїх...
куди піти, що зробити, як це краще зробити, вирішується на рівні, на самому нульовому, базовому рівні.
Ну, це логічно, насправді. В цьому полягає, насправді, децентралізація.
До речі, ми увесь час посилаємось на досвід Польщі. І ідеологи нашої реформи, вони теж кажуть, ми робимо по-польськи. А де ж ви робите по-польськи? Коли в Польщі дійсно 90% повноважень і проблем вирішується на рівні гмін, тобто територіальних громад. І гроші, і повноваження туди передані. Що ж в нас хочуть? В нас хочуть залишити, я так розумію, гроші на самому такому, ну, там, може, районному, або це укрупненому рівні, а на самому нижчому рівні там вже тільки обов'язки і вирішення проблем, яких безмежно, розумієте. Коли Польща проводила реформи, вони потратили 17 мільярдів доларів на підготовчу роботу. На агітацію, на роз'яснення, на спільне обговорення.
А по часу скільки це зайняло в них?
Це зайняло в них, ну, рік-два, в них це поетапно йшло, розумієте? Не так одним гамбузом, як в нас. Ще дуже важлива пропозиція. Ми вважаємо, що просто давайте жити разом, це недостатньо. При формуванні спільної громади вже мають бути вироблені спільної стратегії майбутньої діяльності цієї громади. Я не бачу,
що... Ну, і взагалі конкурентну спроможність, яка має показати.
Ну, взагалі, хто що може діяти. Ти тут отримаєш, ти сюди вносиш. Коли в них є спільна мета, то вони вже і інакше будуть відноситись до того, аби щоб працювати разом. Ще інше. Минулого року в червні місяці було прийнято дуже непоганий закон про співробітництво територіальних громад. І ось мені здається, що через цю спішку не було належним чином задіяно цей закон. Бо там є десь десяток форм взаємодії. І якщо би почали співпрацювати...
Якраз експерти говорили, що воно і має це між муніципальними співробітницями лягти в основу цього об'єднання і укрупнення громад.
Це перше при проведенні реформи. А потім, коли вже об'єдналася громада, вони мають встановити такі ж зв'язки з іншими об'єднаними громадами. Розумієте, що таке любов? Це не коли дивляться один на одного, а коли разом дивляться в одну сторону. Тобто, щоб ці об'єднані громади, вони почали один одного, ну, принаймні, поважати, вони мають взятись спільно за якусь загальну справу. І їх для цього треба якось налаштувати на це. А зараз такого питання взагалі не стоїть, як ми бачимо. Всеукраїнська асоціація зараз реалізує теж один із проєктів – це створення на базі окремих або об'єднаних громад таких осередків підприємницької, ділової активності людей. Тому що сьогодні ані робочих місць, ані того немає. І якось села мають виживати. У нас є досвід Західної України, Івано-Франківська, Рівненська, Волинська області. Там ми чимало часу провели там, в сільській місцевості, перевіряючи наші технології. І вони зараз працюють.
От розкажіть про це досить коротко, тому що у нас не так багато часу. От які там технології покладені в основу цього всього?
Розумієте, навіть на рівні сільської громади має існувати такий проєктний підхід, стратегічне планування, проєктний підхід. Коли до мешканців села звертаються люди, ну, або місцеві, або хтось із тих, кого вони знають, кажуть, друзі, давайте зробимо то-то, в бюджеті в нас є те-то, проєкт ми отримаємо з Державного фонду підтримки місцевого самоврядування, інший проєкт ми отримуємо з ПРООН, інший ще звідкись. І коли люди починають розуміти, як що планувати, вони включаються в цей процес. До речі, в Одесі в 2011-2012 роках працювала дуже непогана технологія, народний бюджет називається. Збиралися люди, це було майже 400 з гаком проведено зборів по селах, і люди висловлювали свої пропозиції, що в першу чергу, що в другу, що ФАП, що кришу на дах на школі. І потім, коли вже це рішення було ухвалено, облрада підтвердила, люди включалися, вони відпрацьовували на цих будівлях, вони приносили свої якісь речі для того, щоб допомогти.
Це така мобілізація, об'єднання.
І в результаті це народжувалося, а потім зараз вони хочуть, а коли ж нас будуть питати, а коли ми зможемо разом щось зробити? Розумієте? Це, ну, якби безхазяйственність, якщо наша влада не враховує цей ресурс. Ресурс не тільки фінансовий, до речі, як в Вінниці, там 50 на 50, вони взагалі вирішують ці питання, там каналізування, доріг, там освітлення, але ресурс фізичний, інтелектуальний, духовний, це дуже важливо. І мені здається, нам треба зараз разом з тими, хто проводить цю реформу, як от механічно її робить, ми маємо надихнути її життям. Розумієте, як кажуть, реформа з з человеческим лицом. Ось цього...
душу її, насправді.
З душою, з человеческою душою. Оцього зараз трохи не вистачає.
Дуже сподіваюся, що вам вдасться вдихнути в нашу таку просто механічну реформу душу, тому що хочеться, щоб все-таки вона відбулася, і місцеве самоврядування в Україні стало потужним. Нагадую нашим слухачам, що це була територія, і в гостях у нас був Андрій Крупник, голова Всеукраїнської асоціації сприяння самоорганізації населення. При мікрофоні для вас працювала Ірина Соломко, і ця програма створена за сприяння швейцарсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні ДЕСПРО». І проєкт не обов'язково поділяє точку зору авторів програми, а також її учасників, яка була висловлена в ефірі. А ми почуємося на громадській хвилі вже наступного понеділка о 22:30.
І на цьому починає завершуватися громадська хвиля, яку, нагадаю, сьогодні ведуть для вас Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, журналістки громадського радіо. А на сам кінець хочемо ще вам нагадати, що завтра о 22:30 у громадській хвилі ви почуєте ще один наш постійний проєкт. Це проєкт «Ми різні, ми разом», його ефірна частина. У сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук з випуском новин від українського радіо. Дякуємо на сам кінець Наталі Тузиченко, яка провела з нами цей ефір. Слухайте, думайте.